Gepleýän Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň guruluşy dowam edýän arkadaş şäheriniň wagty işlerini bat berýär. Şäherde alyp barýan işleri üstünlükli wagt etmek maksady bilen ýaňy ýakyna Arkadaş gazeti we Arkadaş telýaýlymy esaslandyryldy. Gazet iýul aýyna telýaýlym sentýabr aýyna öýdüşine başlar. Bu aralykda Arkadaş şäherini döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaý berilýär. Adatlygyň çeşmeleri Türkmen paýtagtynyň tapgyrlygyny esasy we ýuwaş-ýuwaşdan Arkadaş şäherine göçürilmek ähtimallygy ýa-da Arkadaş şäherine Türkmenistanyň ikinji paýtagty statusynyň berilmegi bilen bagly çaklamalar barada habar berýärler. Synçylar Arkadaşyň töwregine soňky işçiligi, lideriň şahsyýet kultuny mundan beýlek ösdürmek synançyklary hökmüne baha berýärler. Iýul aýyna öz işine başlajak Arkadaş gazetiniň esaslandyrylmagy ýurtda ýetilenligi aýdylýan sepgitleri dünya yaymak, wagt etmek we TDH-nyň sözlerine görä Sewitde deňi taý bolmadyk akyllı şäheriň Arkadaş şäheriniň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmak, şäher guruluşy boýunça alınıp barýan işler, geçirilýän çäreler we gazanylýan netijeler barada halk köpçüligine giňişleýin habar bermek maksady bilen düşündürildi. Sentýabrda işe başlajak Arkadaş telegraminiň döredilmegi hem bir meňzeş maksatlar bilen esaslandyryldy. Yıllar boyu adat metbuğutu boğuyan Türkmenistan'ı tədi metbuğut serişteler yurtta önlün veri hareket ediyen basma galip köpçülüklüğünü xabar veriş serişteleriniň üstünü yetirir. Bundan uzal Türkmenistan'ı payitot Aşgabat'ın adını götürüyen Aşgabat televizyon kanalı dörödülüptü. Arkada kanalı Türkmenistan'ı şəhər adını götürüyen ikinci televizyon yayılım olur. Bu aralıkta ilk başta Axalı vilayetinin Arkadaş şəhərinin həkimliği adlandırılan Arkadaş həkimliği prezidentin 30 martta qol çəkən kararı bilen dini Arkadaş şəhərinin həkimliği adlandırıldı. Bu karar Arkadaş şəhər üçün dövlət əhmiyyətli şəhər deyən ayrıtın hukuk yağdayının belirlenilmək ilə bağlanıştırıldı. Azadlığın odal hökumətə yakin olan ıtıvarlı bir çeşməti tədi qurulayan şəhəri ayrıtın hukuk yağdayının belirlenilmək ilə Türkmen payitotunun tapqırlayın esası Arkadaş şəhər şäherine göçürülmek ähtimallygy barada çaklamaların gün tertibine getirilýändigini habar berýär.
Paýtagtyň yerine ýetirýän wezipesini ýuwaş-ýuwaşdan Arkadaş şäherine göçürmek bilen bagly çözgütler işlenip düzülýär. Ýöne bu wagtda käýerlikçe säginiler. Sebäbi entek Aşgabatyň özünü döwlet binalarynyň, hökümet binasynyň we beýlik toplumlaryň gurulyşy ýaňy-ýaňy tamamlandy.
Diýip adatlygyň çeşmesi maglumat berdi. Arkadaş şäheri Aşgabatyň takminan 25 kilometr töwereg gün batyryny, Göktepe trawynyň 15 kilometr töwereg gün gorunny, Berdi Muhammedowlaryň dogduk owaz bolan Babarap geňeşiginiň 5 kilometr töwereg gün ortasyny, Köpetdagyň etegine ýerleşýär. Şäheriň guruluşynyň 5 milliard dollara barabar bolmagyna garaşlanýanlygy ma'lum boldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow Arkadaş diýilýär. Onuň prezident ogly Serdar Berdi Muhammedow Arkadaşly Serdar diýilýär. Synçylar Türkmenistana ýaýwanlandyrylan Arkadaş propagandasyna lideriň şahsyýet kultuny hassa ösdürmek tagallalary hökmüne baha berýärler. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Lukan Cheski 4-nji aprelde Adatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistana dabralandyrylan Arkadaş wagtynyň töweregindäki ýagdaýlara syn berdi.
It seems to me an indicator of continuity in terms of promoting this very visible
Sonku wakalar Türkmenistanyny mese mälimge göz görtüli alınıp barlayan liderin şahsiýet kultuny dawralandyrmak işleriniň dogamaty bolup görünýär.
This very evident cult of the personality of the leader.
Diýip Pançeski adatlygy beren interwýusyna aýtdy. Öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ýanwar aýyna kanun taýdan türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Türkmenistanyň ikinji prezident Sapar Murat Niýazow hem Türkmenistanyň resmi taýdan türkmen başy, ýagny türkmeniň başy ýlan edilipdi. Öňe Berdi Muhammedow'un 2006-njy ýylda döwlet başyna geçmegi bilen türkmen maşynyň şahsyýet kultunyň dabaralandyrylmagy ilki selçeňleşdi. Soňra dol aradan aýryldy. Sähel salymyň içinde Berdi Muhammedow arkada ýlan edildi. Bu Türkmen maşynyň şahsyýet kultuna derek Arkadaşyň kultu öňe sürülip başlandy. Gurbanuly Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultu 2020-nji ýylda prezident wezipesini ogly Serdar Berdi Muhammedowa geçirenden soň hasa güýçlendi we onuň adyny öterýän ýerler köpelip başlady. Britaniýalyk professor Adatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmen rejiminiň onlar çöylüveri liderlerin şahsiyet kultunu davarlandırmak ile meşgul olyanını aytti.
Of course, Niyazov was very evident with, you know, the transformation of urban spaces, urban names.
Elbette, Niyazov şehir giyinişlerini, şehir ağıtlarını, топонимлер үйткөтмөк кабатты өрән ачачан херекет эдиярды. Красноводск шәһәре түркмен башыворлы. Вилаятларда Ниязхун адын көтөргән этраплар пайда болды. Менің пікірімше Берді Мұхамедов кем бірнеше уақыттары шейлі істілеу білен мешғұл. Тәді шәһәр құрып, оны өз адыңы дақмақ. Маңа өрі эксцентрик түркмен режиміне мақсус херекет болып тұрыр.
Appears to me quite standard practice for the very eccentric Turkmen regime.
Türkmenistan'ı dünyanın en yapık ve en avtoriter rejimlerinin biri dolandırıyor. Türkmen hükümeti adam kuklanı göz çıkkınç depelemekte, söz metbuğu tazattığını boğmakta ve beyleki esası azalttıkları bir çeklendirmekte tanqid ediliyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın rayetleri neyin çimeyli veri, barxa yetileşen ağır durmuş iktisad problemlerden ezir çeker.